Vi indrømmede, at vi var magtesløse over for vores addiktion. At vores liv var blevet uhåndterlige. Trin 1. Alting har en begyndelse. Sådan er det også med trinene. Første trin er begyndelsen på bedringsprocessen. Bedringen begynder her. Vi kan ikke komme videre, før vi har arbejdet med dette trin. Nogle NA-medlemmer føler sig vej gennem første trin intuitivt. Andre vælger at arbejde med trin 1 på en mere systematisk måde. Vores bevæggrunden til formelt at arbejde med trin 1 vil variere fra medlem til medlem. Det kan være, at vi er nye i bedringsprocessen og lige har kæmpet og tabt en udmattende kamp mod stoffer. Det kan være, at vi har været med et stykke tid og har været afholdende fra stoffer, men har opdaget, at vores sygdom er blevet aktiv på andre områder af vores liv, og dermed har tvunget os til at erkende vores magtesløshed og uhåndterligheden i vores liv endnu en gang. Det er ikke kun smerte, der motiverer os til at foretage de handlinger, vi vokser af. Måske er tiden bare kommet til endnu en tur gennem trinene, og dermed begyndelsen på det næste stadie af vores uendelige rejse i bedring. Nogle af os finder en vis tryghed i at indse, at en sygdom, ikke et moralsk brist, har fået os til at nå denne bund. Andre er ret ligeglade med, hvad årsagen har været. Vi vil bare videre. Uanset hvad, så er det på tide at begynde på noget trinarbejde. At handle konkret, hvilket vil hjælpe os til at finde større frihed fra vores addiktion, uanset hvilken skikkelse den viser sig i for tiden. Vores håb er at få integreret principperne fra trin 1, at gøre vores overgivelse dybere, at gøre principperne accept, ydmyghed, villighed, ærlighed og åbensindighed til en fundamental del af, hvem vi er. Vi må først nå frem til et punkt, hvor vi overgiver os. Der er mange forskellige måder at gøre dette på. For nogle af os var den strækning, vi tilbagelagde for at nå til første trin, mere end nok til at overbevise os om, at betingelsesløs overgivelse var vores eneste mulighed. Andre af os begynder på denne proces, selvom vi ikke er helt overbeviste om, at vi er addicts, eller at vi virkelig har ramt bunden. Kun gennem arbejdet med første trin kommer vi i sandhed til at indse, at vi er addicts, at vi har ramt bunden, og at vi er nødt til at overgive os. Før vi begynder at arbejde med første trin, skal vi holde op med at bruge, uanset hvad det kræver. Hvis vi er nye i Narcotics Anonymous, og vores første trin primært handler om at indse konsekvenserne af vores stofaddiktion, er vi nødt til at blive clean. Hvis vi har været clean et stykke tid, og vores første trin handler om vores magtesløshed overfor en anden adfærd, som har gjort vores liv uhåndterligt, må vi finde en måde, hvorpå vi kan stoppe denne adfærd, så vores overgivelse ikke forpestes af, at vi fortsætter den. Sygdommen addiktion. Det, der gør os til addicts, er sygdommen addiktion. Ikke stofferne, ikke vores adfærd, men vores sygdom. Der er noget inden i os, der gør os ude af stand til at kontrollere vores brug af stoffer. Dette noget gør os også tilbøjelige til besættelse og tvang på andre områder af vores liv. Hvordan kan vi så vide, når vores sygdom er aktiv? Når vi bliver fanget i besættende, tvangsmæssige og selvcentrerede rutiner, endeløse cirkler, der ikke fører til andet end fysisk, psykisk, åndeligt og følelsesmæssigt forfald. Hvad betyder sygdommen addiktion for mig? Har min sygdom været aktiv for nylig? På hvilken måde? Hvordan er det, når jeg er besat af noget? Følger mine tanker et bestemt mønster? Beskriv. Når en tanke dukker op, handler jeg så straks på den uden at overveje konsekvenserne? På hvilke andre områder handler jeg tvangsmæssigt? Hvordan påvirker min selvcentrering mit liv og livet for dem omkring mig? Hvordan har min sygdom påvirket mig fysisk, psykisk, åndeligt, følelsesmæssigt? Vores addiktion kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Når vi først kommer til Narcotics Anonymous, vil vores problem selvfølgelig være stoffer. Senere finder vi ud af, at addiktion laver ravage i vores liv på utallige måder. På hvilken specifik måde er min addiktion kommet til udtryk for nylig? Har jeg været besat af en person, et sted eller en ting? Hvis jeg har, hvordan har det så påvirket mit forhold til andre mennesker? Hvordan er jeg ellers blevet påvirket psykisk, fysisk, åndeligt og følelsesmæssigt af denne besættelse? Fornægtelse. Fornægtelse er den del af vores sygdom, der fortæller os, at vi ikke har en sygdom. Når vi fornægter, er vi ude af stand til at se virkeligheden omkring vores addiktion. Vi bagatelliserer følgerne af den. Vi giver andre skylden og begrunder det med for høje forventninger fra familievenner og arbejdsgivere. Vi sammenligner os selv med andre addicts, hvis addiktion ser ud til at være værre end vores egen. Vi giver måske et bestemt stof skylden. Hvis vi har været clean et stykke tid, sammenligner vi måske vores addiktions nuværende måde at komme til udtryk på med vores tidligere stofmisbrug og beslutter, at intet af det, vi gør i dag, på nogen måde kan være lige så slemt, som det var. En af de letteste måder at afgøre på, at vi er i fornægtelse, er, når vi griber os selv i at give troværdige, men usande grunde til vores opførsel. Har jeg givet troværdige, men usande grunde til min opførsel? Hvilke? Har jeg handlet tvangsmæssigt på en besættelse, og så ladet som om jeg faktisk havde planlagt at handle på denne måde? Hvornår? Hvordan har jeg givet andre mennesker skylden for min opførsel? Hvordan har jeg sammenlignet min addiktion med andres addiktion? Er min addiktion slem nok, hvis jeg ikke sammenligner den med andres? Sammenligner jeg min addiktions nuværende udtryk med, hvordan mit liv var før jeg blev clean? Plages jeg af tanken om, at jeg burde vide bedre? Har jeg tænkt, at jeg har viden nok om addiktion og bedring til at få min adfærd under kontrol, før det går helt galt? Undgår jeg handling, fordi jeg er bange for, at jeg vil skamme mig, når jeg skal se resultaterne af min addiktion i øjnene? Undgår jeg handling, fordi jeg er bange for, hvad andre vil tænke? Når vi rammer bunden, fortvivlelse og isolation. Vores addiktion fører os til sidst til et punkt, hvor vi ikke længere kan fornægte arten af vores problem. Alle løgnene, alle bortforklaringerne og alle illusionerne forsvinder, når vi står ansigt til ansigt med, hvordan vores liv er blevet. Vi indser, at vi har levet uden håb. Vi opdager, at vi er blevet venneløse eller så fuldstændig afstumpede, at vores relationer er blevet en farse, en parodi på kærlighed og intimitet. Selvom det ser ud som om alt er tabt, når vi er i denne tilstand, er sandheden, at vi må igennem den, før vi kan begynde vores rejse mod bedring. Hvilken krise fik mig til at søge bedring? Hvilken situation førte til, at jeg formelt påbegyndte arbejdet med trin 1? Hvornår så jeg første gang min addiktion som et problem? Forsøgte jeg at rette op på det? Hvis ja, hvordan? Hvis nej, hvorfor ikke? Magtesløshed. Som addicts reagerer vi på ordet magtesløs på mange forskellige måder. Nogle af os opdager, at der simpelthen ikke eksisterer en mere præcis beskrivelse af vores situation og indrømmer magtesløsheden med en følelse af lettelse. Andre afskyr ordet og forbinder det med svaghed, eller tror, det tyder på en form for mangelfuld karakter. Forståelse af magtesløsheden og af, hvordan det at indrømme vores egen magtesløshed er afgørende for vores bedring, vil hjælpe os med at overvinde alle de negative følelser, vi måtte have i forhold til dette begreb. Vi er magtesløse, når den drivende kraft i vores liv er uden for vores kontrol. Vores addiktion er helt sikkert kvalificeret som en sådan ukontrollabel drivkraft. Vi kan ikke mindske eller kontrollere vores brug af stoffer eller anden tvangsmæssig adfærd, selv når det fører til, at vi mister det, der betyder mest for os. Vi kan ikke holde op, selv når det at fortsætte med sikkerhed vil resultere i uoprettelig fysisk skade. Vi griber os selv i at gøre ting, som vi aldrig ville have gjort, hvis det ikke var for vores addiktion. Ting, som får os til at skælve af skam, når vi tænker på dem. Vi beslutter os måske endda for, at vi ikke ønsker at bruge, at vi ikke vil bruge, og finder så ud af, at vi simpelthen ikke kan lade være, når muligheden opstår. Vi har måske prøvet at afstå fra at bruge stoffer eller anden tvangsmæssig adfærd, måske med en vis succes, i en periode uden et program, kun for at opdage, at vores ubehandlede addiktion til sidst bringer os direkte tilbage dertil, hvor vi var før. For at kunne arbejde med første trin, er vi nødt til at overbevise os selv i dybden om vores egen magtesløshed. Præcis hvad er jeg magtesløs overfor? Jeg har gjort ting, når jeg handlede på min addiktion, som jeg aldrig vil gøre, når jeg fokuserer på min bedring. Hvad var de ting? Hvilke ting har jeg gjort for at vedligeholde min addiktion, som var fuldstændig imod alle mine overbevisninger og værdier? Hvordan ændrer min personlighed sig, når jeg handler på min addiktion? For eksempel, bliver jeg arrogant, selvcentreret, ondsindet, så passiv, at jeg ikke længere kan passe på mig selv, manipulerende, selvmedlidende? Manipulerer jeg med andre mennesker for at vedligeholde min addiktion? Hvordan? Har jeg prøvet at holde op med at bruge og fundet ud af, at jeg ikke kunne? Er jeg holdt op med at bruge på egen hånd og har fundet ud af, at livet var så smertefuldt uden stoffer, at min afholdenhed ikke holdt særlig længe? Hvordan var de perioder? Hvordan har min addiktion fået mig til at skade mig selv og andre? Uhåndterlighed. Første trin forudsætter, at vi indrømmer to ting. 1. At vi er magtesløse over for vores addiktion. Og 2. At vores liv er blevet uhåndterlige. Faktisk vil vi få svært ved at indrømme det ene uden samtidig at indrømme det andet. Vores uhåndterlighed er det ydre bevis på vores magtesløshed. Der er to generelle typer af uhåndterlighed. Ydre uhåndterlighed, den slags som kan ses af andre, og indre eller personlig uhåndterlighed. Ydre uhåndterlighed kan ofte genkendes på ting som anholdelser, fyringer og familieproblemer. Nogle af vores medlemmer har været fængslet. Nogle har aldrig været i stand til at opretholde nogen form for forhold i mere end få måneder. Nogle af os er blevet afskåret fra vores familier og bedt om aldrig at kontakte dem igen. Indre eller personlig uhåndterlighed er ofte kendetegnet ved usunde eller usande opfattelser af os selv, af den verden, vi lever i, og af menneskene i vores liv. Vi tror måske, vi er værdiløse. Vi tror måske, at verden drejer sig om os. Ikke bare, at den burde gøre det, men at den rent faktisk gør det. Vi tror måske, at det ikke rigtigt er vores ansvar at tage vare på os selv. Der burde være en anden til at gøre det. Vi tror måske, at de forpligtelser, almindelige mennesker påtager sig som en selvfølge, er for stor en byrde for os at bære. Vi over- eller underreagerer måske på begivenheder i vores liv. Følelsesmæssig ustabilitet er ofte en af de mest tydelige måder, hvorpå vi kan genkende personlig uhåndterlighed. Hvad betyder uhåndterlighed for mig? Er jeg nogensinde blevet anholdt eller har haft juridiske problemer som følge af min addiktion? Har jeg nogensinde gjort ting, jeg kunne være blevet anholdt for, hvis jeg var blevet taget? Hvad har disse ting været? Hvilke problemer har jeg haft på arbejdet eller i skolen på grund af min addiktion? Hvilke problemer har jeg haft med min familie som følge af min addiktion? Hvilke problemer har jeg haft med mine venner som følge af min addiktion? Insisterer jeg på at få min vilje? Hvilken virkning har det haft på mine forhold? Tager jeg hensyn til andres behov? Hvilken virkning har min manglende hensynsfuldhed haft på mine forhold? Tager jeg ansvar for mit liv og mine handlinger? Er jeg i stand til at udføre mine daglige forpligtelser uden at blive overvældet? Hvordan har det påvirket mit liv? Går jeg i spåner i samme øjeblik, tingene ikke går efter planen? Hvordan har det påvirket mit liv? Reagerer jeg på enhver udfordring, som var det en personlig fornærmelse? Hvordan har det påvirket mit liv? Fastholder jeg mig selv i alarmberedskab og reagerer på enhver situation med panik? Hvordan har det påvirket mit liv? Ignorerer jeg tegn på, at der måske er noget alvorligt galt med mit helbred eller mine børn, og tænker, at det nok går i sig selv? Beskriv. Når jeg virkelig har været i fare, har jeg så været ligeglad med det, eller ude af stand til at beskytte mig selv som følge af min addiktion? Beskriv. Har jeg nogensinde skadet nogen som følge af min addiktion? Beskriv. Får jeg hysteriske anfald eller andre reaktioner på mine følelser, som forringer min selvrespekt eller følelse af værdighed? Beskriv. Tog jeg stoffer eller handlede på min addiktion for at ændre eller undertrykke mine følelser? Hvad prøvede jeg at ændre eller undertrykke? Forbehold. Forbehold er steder i vores program, hvor vi forbeholder os ret til tilbagefald. De er måske bygget op omkring den idé, at vi kan bevare en lille smule kontrol. Noget i retning af, okay, jeg accepterer, at jeg ikke kan kontrollere det at bruge, men jeg kan stadig sælge stoffer, kan jeg ikke? Eller vi tror måske, at vi kan forblive venner med de mennesker, vi brugte sammen med eller købte stoffer i. Vi tror måske, at visse dele af programmet ikke gælder for os. Vi tror måske, der er nogle ting, vi bare ikke kan udholde uden stoffer. Alvorlig sygdom for eksempel, eller når en, vi elsker, dør. Og planlægger at bruge, hvis det nogensinde skulle ske. Vi tror måske, at vi, efter at have nået et eller andet mål, tjent en vis mængde penge eller været clean i et vist antal år, så vil være i stand til at kontrollere vores brug. Forbehold er normalt gemt bagerst i vores sind. Vi er ikke fuldt ud bevidste om dem. Det er absolut nødvendigt, at vi blotlægger alle de forbehold, vi måtte have, og kommer af med dem lige her, lige nu. Har jeg accepteret det fulde omfang af min sygdom? Tror jeg, at jeg stadig kan omgås de mennesker, der er forbundet med min addiktion? Kan jeg stadig komme de steder, hvor jeg brugte? Tror jeg, det er klogt at have stoffer eller værktøj liggende, bare for at påminde mig selv, eller for at teste min bedring? Hvis ja, hvorfor? Er der noget, jeg tror, jeg ikke kan komme igennem clean? En begivenhed, som vil være så smertefuld, at jeg bliver nødt til at bruge for at kunne overleve lidelsen? Tror jeg, at jeg med en vis længde af clean time eller ændrede leveforhold vil være i stand til at kontrollere min brug? Hvilke forbehold holder jeg stadig fast i? Overgivelse. Der er en kæmpe forskel på overgivelse og opgivelse. Opgivelse er det, vi føler, når vi har erkendt, at vi er addicts, men endnu ikke har accepteret bedring som løsning på vores problem. Mange af os nåede det punkt længe før vi kom til Narcotics Anonymous. Vi tænkte måske, at det var vores skæbne at være addicts og at leve og dø i vores addiktion. Overgivelse derimod er det, der sker efter at vi har accepteret første trin som noget, der er sandt for os, og har accepteret, at bedring er løsningen. Vi ønsker ikke, at vores liv skal være, som det har været. Vi ønsker ikke at blive ved med at føle, som vi har følt. Hvad er jeg bange for ved begrebet overgivelse, hvis noget? Hvad overbeviser mig om, at jeg ikke længere kan bruge med succes? Accepterer jeg, at jeg aldrig vil kunne genvinde kontrollen, selv efter en lang periode med afholdenhed? Kan jeg påbegynde min bedring uden fuldstændig overgivelse? Hvordan ville mit liv være, hvis jeg overgav mig fuldstændigt? Kan jeg fortsætte min bedring uden fuldstændig overgivelse? Åndelige principper. I første trin vil vi fokusere på ærlighed, åbensindighed, villighed, ydmyghed og accept. At praktisere princippet ærlighed i første trin begynder med en indrømmelse af sandheden om vores addiktion og fortsætter med praktisering af ærlighed i vores dagligdag. Når vi siger, jeg er en addikt på et møde, er det måske den første virkelig ærlige ting, vi har sagt længe. Vi begynder at være i stand til at være ærlige over for os selv og, som en følge heraf, også over for andre. Hvis jeg har tænkt på at bruge eller på andre måder at handle på min addiktion, har jeg så delt det med min sponsor eller fortalt det til andre? Er jeg stadig opmærksom på realiteterne omkring min sygdom, uanset hvor længe jeg har været fri af aktiv addiktion? Har jeg bemærket, at nu, hvor det ikke længere er nødvendigt at dække over min addiktion, behøver jeg ikke længere at lyve som før? Sætter jeg pris på den frihed, der følger med dette? På hvilke måder er jeg begyndt at være ærlig i min bedring? At praktisere princippet åbensindethed i første trin betyder hovedsageligt at blive klar til at tro på, at der kunne være en anden måde at leve på, og at være villig til at prøve denne. Det betyder ikke noget, at vi ikke kan se hver enkelt bestanddel af denne måde, eller at det måske er fuldstændig forskelligt fra alt, hvad vi har hørt om før. Det, der er vigtigt, er, at vi ikke begrænser os selv eller vores tanker. Samtidig hører vi måske NA-medlemmer sige ting, der for os lyder helt skøre. Ting som overgive dig for at vinde, eller forslag om at bede for en, vi ikke bryder os om. Vi viser åbensindighed, når vi ikke afviser disse ting uden at have afprøvet dem. Hvad har jeg hørt i min bedring, som jeg har svært ved at tro på? Har jeg bedt min sponsor eller den, jeg hørte sige det, om at forklare det for mig? På hvilke måder praktiserer jeg åbensindighed? Princippet villighed indeholdt i første trin kan praktiseres på mange forskellige måder. Når vi først begynder at tænke på bedring, tror mange af os ikke rigtigt, det er muligt for os, eller vi forstår bare ikke, hvordan det vil virke, men vi fortsætter alligevel med første trin, og det er vores første erfaring med villighed. Alle de handlinger, vi foretager os, der hjælper os i vores bedring, viser villighed. At komme til møderne i god tid og blive bagefter, hjælpe med at gøre klar til møder, få andre NA-medlemmers telefonnumre og ringe til dem. Er jeg villig til at følge min sponsors vejledning? Er jeg villig til at gå til møder regelmæssigt? Er jeg villig til at gøre mit bedste for min bedring? På hvilke måder? Princippet ydmyghed, som er selve omdrejningspunktet i første trin, er udtrykt klarest i vores overgivelse. Ydmyghed er lettest genkendt som en accept af, hvem vi virkelig er. Hverken værre eller bedre, end vi troede, vi var, da vi brugte. Blot menneskelige. Tror jeg, at jeg er et uhyre, der har forpestet hele verden med min addiktion? Tror jeg, at min addiktion er fuldstændig uden betydning for det omgivende samfund, eller noget midt imellem? Har jeg en følelse af at have en vis betydning for min familie og venner? For samfundet som helhed? Hvad er det for en følelse? Hvordan praktiserer jeg princippet ydmyghed i forbindelse med arbejdet med første trin? For at kunne praktisere princippet accept, er vi nødt til at gøre mere end blot at indrømme, vi er addicts. Når vi accepterer vores addiktion, føler vi en fundamental indre forandring, understreget af en voksende fornemmelse af håb. Vi begynder også at få en følelse af fred. Vi forliger os med vores addiktion, med vores bedringer, med den betydning, disse to faktorer vil få i vores liv. Vi frygter ikke længere for en fremtid med mødedeltagelse, sponsorkontakt og trinarbejde. I stedet begynder vi at se bedring som en værdifuld gave, og arbejdet forbundet hermed som ikke mere besværligt end andre rutiner i livet. Har jeg sluttet fred med den kendsgerning, at jeg er en addikt? Har jeg sluttet fred med de ting, jeg er nødt til at gøre for at forblive clean? Hvordan er accept af min sygdom nødvendig for at fortsætte min bedring? At komme videre. Når vi gør os klar til at gå videre til trin 2, vil vi sandsynligvis gøre os nogle tanker om, hvorvidt vi har arbejdet grundigt nok med trin 1. Er vi sikre på, at tiden er inde til at komme videre? Har vi brugt lige så meget tid som andre på dette trin? Har vi virkelig opnået en forståelse af dette trin? Mange af os har fundet det nyttigt at skrive om vores forståelse af hvert trin, mens vi forbereder os på at komme videre. Hvordan ved jeg, at tiden er inde til at komme videre? Hvad er min forståelse af trin 1? Hvordan har min forudgående viden og erfaring påvirket mit arbejde med dette trin? Vi er kommet til et punkt, hvor vi ser resultaterne af vores gamle måde at leve på og accepterer, at en ny måde er nødvendig. Men vi kan sandsynligvis endnu ikke se, hvor rigt på muligheder livet i bedring er. Lige nu er det måske nok bare at være fri fra aktiv addiktion, men vi vil snart sande, at det tomrum, vi har fyldt med stoffer eller anden besættende og tvangsmæssig adfærd, tikker om at blive fyldt. Arbejdet med de øvrige trin vil fylde dette tomrum. Det næste skridt på rejsen mod bedring er trin 2.